Розділ шостий. Поїздка з платформи номер 9 3/4. Останній місяць, що його прожив Гаррі в родині Дурслів, був не надто радісний. Щоправда, Дадлі тепер так боявся Гаррі, що не лишався з ним в одній кімнаті. А тітка Петунія і дядько Вернон уже не зачиняли Гаррі в комірчині, не силували нічого робити і не кричали на нього. Власне, взагалі не розмовляли з ним. Водночас, перелякані і розлючені, вони робили вигляд, ніби стілець, на якому сидів Гаррі, просто порожній. Хоч така поведінка була кращою від попереднього ставлення. Проте згодом це почало пригнічувати Гаррі. Він намагався не виходити зі своєї кімнати. Єдиним його товариством була сова. Він вирішив назвати її Гедвіга. Натрапив на таке ім'я в історії магії. Його шкільні підручники виявилися дуже цікавими. Лежачи на ліжку, він читав їх до пізньої ночі. А Гедвіга то летіла кудись крізь відчинене вікно, то поверталася, коли їй як заманеться. На щастя, тітка Петунія вже не прибирала в кімнаті і не бачила, як Гедвіга верталася з упольованими мишками. Щовечора перед сном Гаррі викреслював один день на приклеєному до стіни аркуші паперу, рахуючи час, що залишався до 1 вересня. Останнього серпневого дня він подумав, що варто було б розпитати тітку і дядька, як, власне, дістатись до вокзалу Кінгс-Крос. Отож, зійшов до вітальні, де вони дивилися якесь телешоу. Гаррі кахикнув, щоб привернути до себе увагу. Дадлі зойкнув і прожогом вибіг з кімнати. «Дядько Верноне», – промовив Гаррі. Дядько щось буркнув у відповідь. «Мені завтра треба на Кінгс-Крос, щоб їхати до Гогвартсу».
Дядько знову щось буркнув.
«Може, ви підкинете мене?»
Знову буркіт.
«Ну, напевно, це згода», – подумав Гаррі. «Дякую», – мовив він і вже збирався йти, коли дядько Вернон нарешті заговорив.
«Дивний спосіб добиратись до чаклунської школи поїздом. А килими літаки міль поточила, еге?»
Гаррі промовчав.
«До речі, а де ж та школа?»
«Не знаю», – зізнався Гаррі і сам теж вперше збагнув, що дійсно цього не знає. Він витяг з кишені квиток, якого дав йому Гегріт. «Я просто маю сісти на поїзд з платформи номер 9 3/4 об 11 годині», – прочитав він. Тітка з дядьком витріщили очі.
«З якої платформи?»
9 3/4.
«Не мили дурниць!»
Дядько Вернон був сам сарказм. «Платформи і 3/4 не існує!»
«Але на квитку написано...»
«Нісенітниці!»
Обурився дядько Вернон.
«Повне ідіотство! Вони всі такі! Ти ще побачиш! Почекай тільки трохи! Завтра завеземо тебе до Кінгс-Кроса! Нам і так треба до Лондона! Інакше б я навіть не морочився!»
«А чому ви їдете до Лондона?» – поцікавився Гаррі, щоб показати, що він не сердиться на дядька Вернона. Дадлі веземо до лікарні, пробурмотів дядько Вернон. Треба ж вирізати то клятого хвоста, поки він не пішов до Смелтінгсу.
Наступного дня Гаррі прокинувся о 5-й ранку і вже не міг заснути від хвилювання. Підвівся, натягнув джинси. Ну, він не хотів з'являтися на вокзалі у мантії чарівника. Переодягнеться в поїзді. Ще раз переглянув свій гогвардський список, аби впевнитись, що нічого не забув. Далі подивився, чи надійно замкнена клітка з гедвігою. І став походжати по кімнаті, чекаючи, поки прокинуться дурслі. За 2 години величезну і важку валізу Гаррі вже поклали в багажник. Тітка Петунія вмовила Дадлі сісти на заднє сидіння біля Гаррі. І вони поїхали. О 10:30 прибули на Кінгс-Крос. Дядько Вернон поставив Гарріну валізу на візочок і підвіз її аж до колій. Гаррі був приємно здивований такою доброзичливістю дядька, аж поки той не зупинився біля платформ і, огидно ошкірившись, промовив:
«Ну от, хлопче, от 9-та платформа, а ось 10-та. Твоя має бути десь посередині. Але її, здається, ще не збудували, а?»
Звісно, він мав рацію. Над однією платформою висів великий пластмасовий номер 9, над другою – 10. А посередині не було нічого.
«Успіхів тобі у навчанні!»
Так побажав дядько Вернон і пішов, нічого більше не кажучи. Гаррі обернувся і побачив, як дурслі від'їхали в машині. Вони всі просто помирали від сміху. Гаррі пересохло в роті. От що йому робити? Через гедвігу на нього вже почали зацікавлено приглядатися. Треба в когось спитати. Гаррі зупинив якогось контролера та не наважився назвати платформу номер 9 3/4. Контролер нічого не чув про Гогвартс, а коли Гаррі навіть не зміг пояснити, в якій частині країни він розташований, то й роздратувався, мов би Гаррі придурювався зумисне. У відчаї Гаррі запитав про потяг, який відходить об 11:00, але контролер повідомив, що такого немає. Зрештою, він пішов собі далі, нарікаючи на змарнований час. Гаррі з усіх сил намагався не панікувати. Великий годинник над розкладом показував, що в нього є ще 10 хвилин, аби сісти на потяг до Гогвартсу. Але він не знав, як це зробити. Він застряг посеред вокзалу з валізою, яку не міг підняти, з повними кишенями чародійних грошей і великою совою у клітці. Гегріт, мабуть, забув дати йому якісь настанови. Ну, скажімо, постукати по 3-й цеглині зліва, як стукали вони, йдучи на алею Діагон. А може дістати чарівну паличку і постукати по квитковій касі між 9-ю і 10-ю платформами. Цієї миті позаду йшли якісь люди. І Гаррі почув уривок розмови. «Звичайно, повно маглів». Гаррі рвучко озирнувся. Пухкенька жіночка розмовляла з 4 вогненно-рудими хлопцями. Кожен хлопець штовхав перед собою таку саму валізу, як у Гаррі. Крім того, вони мали сову. Гаррі негайно попхав свій візочок за ними, і серце йому мало не вискакувало. Вони зупинилися, і він став біля них досить близько, аби чути, про що вони розмовляють. «Так, а який номер платформи?» – запитала мати у хлопців. 9 3/4, пропищала маленька і теж рудокоса дівчинка, що тримала її за руку.
«Мамо, а можна і я поїду?»
«Джинні, треба підрости, заспокойся».
«Гаразд, Персі, іди першим».
Найстарший на вигляд хлопець почимчикував до 9-10 платформ.
Стежачи за ним, Гаррі намагався навіть не кліпати, щоб нічого не прогавити. Але тільки-но хлопець підійшов до перегородки між платформами, як його заступила велика юрба туристів. І коли нарешті проминув останній рюкзак, хлопця уже не було.
«Фред, ти наступний», – звеліла пухкенька жіночка.
«Я не Фред, я Джордж», – обурився хлопець. «Шановна, і ви ще називаєте себе нашою мамою. Невже ви не бачите, що я Джордж, га?»
«Вибач, Джордж, любий».
«Жартую, я Фред», – посміхнувся хлопець і пішов.
Близнюк гукнув у слід, щоб той поспішав. І хлопчина послухався, бо наступної миті його не стало.
Але як це йому вдалося?
Тепер уже й третій брат поспішав до турнікету, де компостують квитки. Ось він майже там, і враз цілком несподівано. Його вже немає ніде. Що залишалося робити?
«Перепрошую», – звернувся Гаррі до пухкенької жінки.
«Вітаю, любий», – відгукнулася вона. «Вперше до Гогвартсу. Рон теж новенький». І жінка показала на останнього, найменшого сина. Він був високий, худий і довготелесий. Мав ластовиння, великі руки, ноги та довгий ніс.
«Так, вперше. Але річ у тім, що я не знаю, як знайти платформу», – лагідно підказала жінка. І Гаррі ствердно кивнув.
«Не журися», – мовила вона. «Треба просто йти до турнікета між 9-10 платформами. Не зупиняйся, не бійся, не переживай, що наскочиш на нього. Це дуже важливо. Якщо сильно переймаєшся, то найкраще взяти і побігти. Давай, біжи поперед Роном».
«Добре», – кивнув Гаррі.
Він розвернув візочок і придивився до турнікета, який видавався досить міцним. Почав іти до нього. Пасажири, які прямували до 9-10 платформ, штовхали Гаррі, і він пришвидшив ходу. Ще трохи, і він просто вріжеться в той компостер для квитків. Пхаючи візочок, Гаррі побіг. Турнікет наближався, а він уже й зупинитись не міг. Візочок тягнув його за собою. Лишалося ще півкроку, і Гаррі заплющив очі, чекаючи зіткнення. Але нічого не сталося. Він біг і далі. Тоді розплющив очі.
Біля платформи, заповненої людьми, стояв яскраво-червоний паротяг. Угорі на ньому був напис «Гогвартський експрес. 11:00». Гаррі озирнувся. На місці квиткового компостера побачив ковану залізну арку з написом «Платформа 9:15». Він таки досяг свого.
Над головами гомінкої юрби слався дим паротяга, а між ногами снували коти найусілякішої масті. Роздратоване ухкання сов перекривало загальний галас і скрежет важких валіз. Перші кілька вагонів уже були забиті учнями. Дехто з них перехилився з вікон і розмовляв зі своїми родичами, а дехто сварився за кращі місця. Гаррі зі своїм візочком рушив уздовж платформи, шукаючи вільного місця. Він проминув кругловидого хлопця і почув, як той нарікає:
«Бабусю, я знову десь жабку загубив».
«Ох, Невіле!» – зітхнула літня жінка.
Навколо хлопця з кісками в стилі регі зібралася невеличка юрба. «Дай глянути, Лі, ну, швидше!» Хлопець підняв накривку коробки, котру тримав в руках. І всі пронизливо заверещали, бо звідти виструмилася чиясь довга волохата лапа. Гаррі пробивався крізь натовп, аж поки майже у хвості потяга не знайшов незайняте купе. Спершу він заніс туди Гедвігу, а тоді став штурхати і пхати до дверей вагону валізу. Гаррі намагався поставити її на східці, та заледве відривав від землі один її край, двічі боляче прибив собі ноги.
«Допомогти?» – озвався один з рудих близнюків, з якими Гаррі зустрівся біля турнікету.
«Так, будь ласка»,
– засапавшись, мовив Гаррі.
«Гей, Фред, на поміч!»
З допомогою близнюків Гарріну валізу врешті запхали до купе.
«Дякую», – сказав Гаррі, прибираючи з очей змокрілу чуприну.
«Що це?» – зненацько запитав один близнюк, показуючи на шрам у формі блискавки.
«Оце так!» – здивувався інший близнюк. «То ти...»
«Це він!» – ствердив перший близнюк. «Це ж ти?» – звернувся він до Гаррі.
«Хто?» – розгубився Гаррі.
«Гаррі Поттер!»
– разом вимовили близнюки.
«А, він!» – здогадався Гаррі. «Ну так, це я».
Обидва хлопці витріщилися на нього. Гаррі відчув, що червоніє. Аж тут, на превелику його втіху, з відчинених дверей вагона долинув голос.
«Фред, Джордж, де ви там?»
«Мамо, ми тут!»
Глянувши востаннє на Гаррі, близнюки вийшли з вагона. Гаррі сів біля вікна і міг нишком стежити за рудоволосою родиною на платформі і чути всю їх розмову. Мати щойно витягла носову хустку.
«Рон, у тебе щось на носі».
Найменший хлопчик випручувався, але вона міцно його вхопила і стала витирати кінчик носа.
«Мамо, пусти!» – виривався він.
«Ой-ой-ой, нас нетемний лонтик має сось на носику!»
– глузливо перекривив малого один з близнюків.
«Заткнися!» розгнівався Рон.
«Так, а де Персі?» – запитала мама.
«Вже йде!» – з'явився найстарший хлопець. Він уже встиг перевдягтися у чорну гогвардську мантію. І на грудях у нього Гаррі помітив блискучий срібний значок з літерою «С».
«Мамо, я ненадовго!» – промовив хлопець. «Я в голові поїзда. Там є два купе для старост».
«О, то ти вже староста, Персі?»
– здивовано запитав один з близнюків.
«Чого ж ти нам нічого не казав? Ми ж навіть не здогадувались!»
«Стривай, стривай!» – встряг інший близнюк. «Здається, він щось казав. Одного разу».
«Угу. Або двічі», – підхопив інший.
«Одну хвилинку», – продовжував перший. «Цілісіньке літо! Весь час!» Продовжив другий. «Замовкніть!»
– урвав їх староста Персі.
«А як це ти отримав нову мантію?»
– знову причепився один із близнюків.
«Бо він староста»,
– сказала мати, з любов'ю дивлячись на сина.
«Гаразд, любий, добре вчися. А як приїдеш, прийшли сову».
Вона поцілувала Персі в щоку, і той пішов. Тоді повернулася до близнюків.
«А ви обидва, дивіться мені,
поводьтеся цього року чемно. Якщо я отримаю ще одну сову з повідомленням, що ви висадили в повітря туалет, або
висадили туалет, то ми до нього й близько не підходимо», – мовив один.
«Але чудова ідея. Дякуємо, мамо», – підхопив інший.
«Нема чого реготати», – обірвала жінка. «І пильнуйте Рона».
«Нема проблем. Ми плолонтика подбаємо».
«Заткнися», – повторив Рон.
Він був майже такий заввишки, як близнюки, а його ніс
і досі пашів від маминої хустинки. «Гей, мама, знаєш що? Вгадай, кого ми зустріли в поїзді?» Гаррі відсахнувся від вікна, щоб ніхто не побачив, як він дивиться. «Пам'ятаєш того чорнявого хлопця на вокзалі? Ну, знаєш, хто це?»
«Хто?»
«Гаррі Поттер!» В ту ж мить Гаррі почув голос маленької дівчинки.
«Ой, мама, а можна я піду подивлюся на нього в поїзді? Мамусю, ну будь ласка!»
«Ти вже його бачила, Джинні. Він, бідолаха, не в зоопарку, щоб задивлятись на нього. Фред, це правда? Як ти впізнав?»
«Запитав його. Ну, побачив шрам.
Він і справді, мов, блискавка».
«Бідолашка», промовила жінка. «Не дивно, що він був сам. А я ще так дивувалась. Він так чемно запитав, як пройти до платформи».
«То нічого. А от цікаво, чи пам'ятає він, яким був відомо хто?»
Мати зненацька посуворішала. «Фред, я забороняю питати його про це.
Навіть не думай.
Не треба нагадувати йому про це першого ж дня у школі».
«Добре, добре, мамо, не панікуй»,
– пролунав свисток.
«Біжіть!»
І всі троє хлопців заскочили в поїзд. Потім вихилися з вікна, і мати поцілувала їх на прощання. А сестричка захлипала.
«Не плач, Джинні, ми тобі вишлемо цілу купу сов.
Ага, і гогвардську накривку для унітазу».
«Джордж!
Мамо, ну це жарт!»
Поїзд рушив.
Гаррі бачив, як мати махала рукою, а дівчинка і плакала, і сміялась, проте бігла за потягом, аж поки той не набрав швидкості. Потім зупинилася і теж помахала рукою. Поїзд завернув, і Гаррі вже не бачив ані дівчинки, ані матері.
За вікном пролітали будинки. Гаррі відчув, як його душу наповнює захват. Він не знав, куди їде, але там буде краще, ніж у світі, який він залишав позаду. Прочинилися двері, і до купе зайшов найменший з рудоволосих хлопців.
«Тут хтось сидить?» – запитав він, вказуючи на місце напроти Гаррі.
«Ніде місця немає».
Гаррі заперечливо похитав головою, і хлопець вмостився поруч. Він зиркнув на Гаррі, а тоді швиденько відвернувся до вікна, вдаючи, ніби й не дивився на нього. Гаррі помітив, в хлопця на носі і досі виднілася чорна цятка.
«Гей, Рон!» – з'явилися знову близнюки. «Слухай, ми йдемо всередину поїзда, там Лі Джордан має великого тарантула».
«Добре», – пробурмотів Рон.
«Гаррі!» – сказав другий близнюк. «Ми ж навіть не назвалися. Фред і Джордж. А це Рон, наш брат. Ну, до скорого».
«Бувайте».
Гаррі і Рон відповіли разом. Близнюки зачинили за собою двері в купе.
«Ти справді Гаррі Поттер?» – відразу ж вирвалося в Рона.
Гаррі кивнув.
«Ох, а я думав, Фред і Джордж знову жартують».
Рон зрадів. «І ти справді маєш, ну...» І він показав на чоло Гаррі. Гаррі прибрав пасмо волосся, відкривши шрам-блискавку.
Рон витріщив очі. «Так оце тут відомо хто?»
«Так», – кивнув Гаррі. «Тільки я нічого не пам'ятаю».
«Нічого?»
– нетерпляче запитав Рон. «Ну, пам'ятаю зелений спалах.
А більш нічого».
«Ого!» промовив Рон. Якийсь час він дивився на Гаррі, а тоді, немов схаменувшись, знову відвернувся до вікна.
«У вас в родині всі чарівники?» – запитав Гаррі. Адже Рон був йому не менш цікавий, ніж він Ронові.
«Мабуть, так», – відповів Рон. «Здається, мамин троюрідний брат – бухгалтер. Але ми ніколи не згадуємо про нього».
«То ти, напевно, вже знаєш багато чарів».
Візлі, вочевидь, належали до тих старовинних чаклунських родів, про які говорив блідий хлопець на алеї Діагон.
«А я чув, що ти живеш з маглами», –
– озвався Рон.
«Які вони?»
«Ну, жахливі. Ну, може, не всі, але мої тітка і дядька, і двоюрідний брат саме такі. Краще б я мав трьох братів-чарівників».
«П'ятьох», – поправив Рон і чомусь похмурнів.
«Я вже шостий з нашої родини, хто їде до Гогвартсу. Можна сказати, мені є на кого рівнятися. Білл та Чарлі вже закінчили школу. Білл був відмінником, а Чарлі – капітаном команди з квідичу. Тепер ось Персі вже староста. Фред і Джордж – великі башкетники, але ж мають високі оцінки, і всі вважають їх веселунами. Від мене всі сподіваються того самого, що й від них. Але ж мої успіхи нікого не здивують, бо вони були першими. До того ж, як маєш п'ятьох братів, завжди ходиш у дранті. У мене старі мантії Біла, стара чарівна паличка Чарлі і старий пацюк Персі».
Рон витяг з куртки товстого сірого щура, який спав немов мертвий.
«Його звати Скеберс, та користі з нього мало. Він вже майже не прокидається. Персі дістав від тата сову, бо ж він староста. Але вони не спромогли. Тобто, мені дали натомість Скеберса».
Ронові аж вуха почервоніли. Він, здається, вирішив, що бовкнув зайве, бо знову почав дивитись у вікно. Гаррі не бачив нічого поганого в тому, що хтось не спромігся купити сову. Зрештою, ще місяць тому він сам взагалі не мав ніяких грошей, які до того ніколи в житті. Тому розповів Ронові про те, як змушений був доношувати старий одяг Дадлі, як ніколи не мав подарунків на день народження. Його розповідь, здається, трохи втішила Рона. «Поки Гегріт мені не сказав, я навіть не знав, що я чаклун. Нічого не знав ні про батьків, ні про Волдеморта». Рон раптом сіпнувся, аж захлинувся.
«Що сталося?» – запитав Гаррі.
«Ти назвав ім'я, відомо кого!»
Перелякано і разом з тим захоплено промовив Рон.
«Від кого, від кого? Але від тебе я...»
«Я називаю це ім'я не тому, щоб видаватися хоробрим чи як там ще», – пояснив Гаррі. «Я просто ніколи не знав, що цього не можна. Розумієш? Мені так багато треба вивчити. Я певен», – додав він, уперше висловивши те, що останнім часом не давало йому спокою. «Я певен, що буду найгіршим в класі».
«Ні, не будеш. Є багато таких, які приходять із маглівських родин і вчаться досить таки успішно».
Вони розмовляли, а поїзд лишав позаду Лондон. Тепер він проминав луки, де паслися корови та вівці. Якийсь час хлопці мовчки дивилися на ті поля і стежини поміж ними. Десь о пів на першу в коридорі почувся брязкіт. Усміхнена жінка з ямками на щоках прочинила двері купе.
«Чогось бажаєте, дітки?»
Гаррі, що зранку і різки в роті не мав, скочив на ноги. А вуха у Рона знову почервоніли. І він пробурмотів, що має з собою сендвічі. Гаррі вийшов в коридор. У Дурслів він ніколи не мав грошей на солодощі. Зате тепер, коли в кишенях брещали золоті та срібні монети, він був ладнен купити стільки батончиків Марс, скільки зможе донести. Проте жінка не мала тих батончиків. Натомість вона торгувала горошком на кожен смак Берті Бот, жуйкою Друбл, шоколадними жабками, пиріжками з гарбузом, тістечками з казана, локричними паличками та всілякими іншими чудернацькими виробами. Таких Гаррі зроду не бачив. Намагаючись нічого не пропустити, він купив усього потрохи і заплатив жінці 11 срібних серпиків і 7 мідних кнатів. Рон аж витріщив очі, коли Гаррі приніс те все у купе та вивалив на вільне місце.
«Голодний, мабуть?» – запитав він.
«Як вовк», – признався Гаррі, надкусивши гарбузовий пиріжок. Рон дістав великий згорток і розгорнув його. Там були 4 сендвічі. Він взяв один зі словами: «Завжди вона забуває, що я не люблю копченого».
«Міняємось?» – запропонував Гаррі, простягуючи йому пиріжок.
«Ну?»
«Та ти не захочеш його їсти, він такий сухий», – заперечив Рон.
«Знаєш», – квапливо додав він, – «їй завжди не вистачає часу, адже нас аж 5.
«Давай-давай, бери пиріжок», – наполягав Гаррі, який раніше ще ніколи нічим ні з ким не ділився, тому що, по суті, не мав чим і з ким.
Яка втіха сидіти з Роном і ласувати всіма купленими пиріжками та тістечками. Про сендвічі вони відверто забули.
«Що це?» – запитав Рона Гаррі, взявши пакетик з шоколадними жабками.
«Це ж не справжні жаби, правда?»
Він уже почав відчувати, що його тут ніщо не здивує.
«Ні», – відповів Рон. «Але глянь, яка там картка. Мені бракує Агриппи».
«Що?»
«Ну, звичайно, ти ж не знаєш. У шоколадних жабках є картки.
Ну, щоб збирати.
Із зображеннями відомих чарівників і чаклунів. Я вже назбирав майже 500. Але й досі не маю Агриппи і Птоломея».
Гаррі розгорнув одну шоколадну жабку і дістав звідти картку.
На ній було обличчя чоловіка в серпастих окулярах, з довгим кривим носом, хвилястим срібним волоссям, бородою та вусами. Під портретом стояв надпис «Албус Дамблдор».
«Оце і є Дамблдор?» – скрикнув Гаррі.
«Тільки не кажи, що ніколи нічого не чув про Дамблдора», – засміявся Рон.
«А можна мені взяти жабку? Раптом там є Агриппа, а?»
«Дякую». Тим часом Гаррі перевернув свою картку і прочитав. «Албус Дамблдор, теперішній директор Гогвартсу. Дамблдора вважають чи не найбільшим чарівником нашого часу, що уславився своєю перемогою 1945 року над чорним чаклуном Гріндевальдом, відкриттям 20 способів використання драконячої крові та алхімічними дослідами, проведеними спільно з Ніколасом Фламелем. Професор Дамблдор захоплюється камерною музикою та грою в кеглі».
Гаррі знову перевернув картку і ошелешено побачив, що обличчя Дамблдора вже немає.
«Він щез?»
«А ти що, гадав, він тут цілий день сидітиме?» – здивувався Рон.
«Ще повернеться».
«Ні. Хе, знову Моргана.
Я вже маю аж 6 таких. Хочеш собі? Можна почати колекцію».
Рон скоса глянув на купку ще не розгорнутих шоколадних жабок.
«Пригощайся», – заохотив його Гаррі. «Слухай, але ж у маглівському світі люди лишаються на фотках».
«Справді? Що, взагалі не рухаються?»
Рон був приголомшений.
«Дива!»
Гаррі побачив, як Дамблдор з легенькою усмішкою нишком повернувся на фото. Рон так захоплено ласував жабками, що майже не зважав на карти з відомими чарівниками та чаклунами. Зате Гаррі не спускав з них очей. Невдовзі він уже мав не лише Дамблдора і Моргану, але й Генгіста, Парацельса і Мерліна. Зрештою, він відвернувся від друїдської кліодни, що чухала собі ніс, і відкрив пакетик горошку на кожен смак Берті Бот.
«Будь обережний з ним», – застеріг Рон.
«На кожен смак» означає, що смак може бути яким завгодно. Тобто, якісь горошинки будуть цілком звичайні – шоколадні, м'ятні, мармеладні, але можуть траплятися і такі, що смакуватимуть як шпинат, печінка чи фляки. Джорджеві, здається, ніби одного разу йому потрапила горошинка зі смаком шмарклів.
Рон узяв зелену горошинку, пильно на неї подивився і надкусив з одного боку.
«Бе! От бачиш, капуста!» Вони добряче розважилися, ласуючи горошком на кожен смак. Гаррі
натрапив на грінки, кокосовий горіх, варену квасолю, полуницю, карі, траву, каву, сардину і навіть відважився надгризти краєчок сірої горошинки, якої б ніколи не торкнувся Рон і яка виявилася перцем.
Тим часом краєвид за вікном ставав щораз дикішим. Зникли охайні лани і луки, а натомість з'явилися ліси, звивисті річки і темно-зелені пагорби. Хтось постукав. До купе увійшов заплаканий кругловидий хлопець, той, котрого Гаррі бачив на платформі номер 9 3/4.
«Перепрошую», – вибачився він, – «ви не бачили мою жабку?»
Коли вони заперечливо похитали головами, він захлипав.
«Я загубив її. Вона завжди тікає від мене».
«Ще знайдеться», – заспокоїв Гаррі.
«Може. Гаразд. Якщо десь побачите...»
Він махнув рукою і пішов далі. «Не знаю, навіщо так перейматися?» – здивувався Рон. «Якби я мав жабу, то загубив би її якнайшвидше. Ох, хоча я маю Скеберса, тож краще помовчу». Пацюк і далі дрімав у Рона на колінах.
«Що живий, що здохлий, однаково»,
– роздратовано поскаржився Рон. «Вчора я спробував його трохи прикрасити, зробити жовтим, але замовляння не подіяло. Ось зараз покажу, дивись».
Понишпоривши у своїй валізі, він дістав пошарпану чарівну паличку. Подекуди вона була пощерблена, а з одного краю виблискувало щось біле.
«А, уже вилазить єдинорогова волосина. Гаразд».
Тільки-но він підняв паличку, як прочинилися двері купе. Знову прийшов хлопець, від якого втекла жабка. Та цього разу з ним була дівчина, вже вдягнена в нову гогвартську мантію.
«Ви не бачили жабки? Невіл жабку загубив», – промовила дівчинка. Вона мала дуже командирський голос, густе каштанове волосся і трохи завеликі передні зуби.
«Ми вже йому казали, що не бачили», – відповів Рон. Але дівчина не слухала, бо помітила в руці паличку.
«О, ти насилаєш чари? Ану ж, поглянемо».
Вона сіла, а Рон геть збентежився.
Добре». Він прокашлявся і промовив. «Соняшник, масло і стиглий урюк, хай буде жовтим дурний цей пацюк!»
Він махнув паличкою, але нічого не сталося. Скеберс і далі був заспаний та сірий.
«А ти певен, що це справжнє замовляння?» – запитала дівчинка. «Бачиш, щось не виходить, правда? А я випробувала кілька простих замовлянь. Просто так. І вони всі спрацювали. У моїй родині немає чарівників. І я так здивувалася, отримавши листа. Мені було так приємно. Це, звичайно, найкраща школа чарів. Я чула про неї. Я вже знаю на пам'ять всі основні підручники. Звичайно, сподіваюся, що цього мені вистачить. До речі, я Герміона Грейнджер. А ви?»
Все це вона випалила, мов з кулемета. І Гаррі аж розгубився. Але глянувши на не менш збентеженого Рона, він зрозумів, що не тільки він не вивчив підручників на пам'ять. Тому полегшено зітхнув.
«Я Рон Візлі», – пробурмотів Рон.
«Гаррі Поттер», – відрекоментувався Гаррі.
«Справді?» – скрикнула Герміона. «Я, звичайно, знаю про тебе все. Я дістала кілька додаткових книжок із позакласного читання. І про тебе там згадано в сучасній історії магії, у розвиткові і занепаді темних мистецтв та у видатних чаклунських явищах 20-го століття».
«Про мене?» – приголомшено запитав Гаррі.
«Господи, невже ти про це не знаєш? Та якби писали про мене, я б усе перерила», – здивувалась Герміона.
«А ви знаєте, в якому ви гуртожитку?»
Я всіх розпитала і сподіваюся потрапити до Гриффіндору. Його назва звучить найкраще. Я чула, що сам Дамблдор був у ньому. Хоча і в Рейвенклові теж непогано. Ну, добре, ми, мабуть, підемо й далі шукати Невілову жабку. Знаєте, ви краще перевдягніться, бо, здається, ми скоро прибуваємо. І дівчинка пішла, забравши з собою хлопчика, що загубив жабку.
Хоч у якому гуртожитку опинюсь, сподіваюся, її там не буде, сказав Рон, жбурнувши чарівну паличку назад до валізи. Ідіотське замовляння. Це Джордж мене навчив. Але клянуся, він точно знав, що то фальшивка.
А в якому гуртожитку твої брати?
Запитав Гаррі. У Гриффіндорі. Знову спохмурнів Рон. Там були й мама з татом. Не знаю, що вони скажуть, якщо я туди не потраплю.
У Рейвенклові, мабуть, непогано.
Але уяви, що буде, коли мене раптом запроторять до Слизерину.
Це той гуртожиток, де жив Волод, тобто відомо хто?
Так, підтвердив Рон і пригнічено сів на лаву.
Знаєш, мені здається, що в Скеберса пояснішили кінчики вусів, сказав Гаррі, намагаючись відвернути увагу Рона від думок про гуртожитки. А де тепер твої старші брати, які вже скінчили навчання?
Гаррі було цікаво довідати, що роблять чарівники, коли закінчать школу.
Чарлі досліджує драконів у Румунії, а Біл щось там робить для Гогвардсу в Африці, повідомив Рон.
А ти чув про Грінготс?
Про це писали в щоденному віщуні, але я не думаю, що серед маглів ти мав змогу почитати. Хтось намагався пограбувати секретний сейф.
Гаррі аж очі витріщив. Справді? І що з ним сталося?
Власне, нічого. І тому це така сенсація. Нікого не спіймали. Тато каже, що це, певно, якийсь могутній чорний чаклун. Але з Грінготсу, здається, нічого не зникло. Ось що найдивніше. Звичайно, всі лякаються, коли трапляється от щось таке. Бо ж раптом за всім цим стоїть відомо хто.
Гаррі замислився. Він уже теж почав здригатися. Тільки-но хто згадає відомо кого. Мабуть, це все результат знайомства з магічним світом. Але він почувався набагато безтурботніше тоді, коли міг безжурно вимовляти «Волдеморт».
«Яка твоя команда сквідичу?» – запитав Рон.
«Я не знаю жодної», – признався Гаррі.
«От такої!» – здивувався Рон. «Слухай, це ж найкраща гра в світі!»
І він почав пояснювати все. Про чотири м'ячі, позиції семи гравців, розповідати про найцікавіші матчі, на яких він побував разом з братами, та про мітлу, яку хотів би придбати, якби мав гроші. Він саме знайомив Гаррі з тонкощами гри, як знову відчинилися двері, але цього разу це був не Невіл, що загубив жабку, і не Герміона Грейнджер. Зайшли троє хлопців, і Гаррі відразу впізнав того, що стояв посередині. Це був той блідий хлопчисько з салону мантій мадам Малкін. Цього разу він дивився на Гаррі зі значно більшою цікавістю, ніж на алеї Діагон.
«Це правда?» – запитав він. «Увесь поїзд говорить про те, що в цьому купе їде Гаррі Поттер. То це, мабуть, ти?»
«Так», – відповів Гаррі і глянув на решту хлопців. Вони були кремезні і вельми непривітні, і стояли обабіч блідого хлопця, мов охоронці.
«Це Креб, а це Гойл», – недбало відрекомендував їх блідий хлопчисько, перехопивши погляд Гаррі. «А мене звати Малфой. Драко Малфой».
Рон ледь чутно кашлянув, можливо, щоб приховати хихикання. Драко Малфой зиркнув на нього.
«Що, тебе так насмішило моє ім'я? А хто ти, навіть питати не треба. Тато розповідав, що всі в Візлі мають руде волосся, ластовиння і більше дітей, ніж можуть прогодувати».
Драко знову повернувся до Гаррі.
«Поттер, короче,
Ти скоро побачиш, що деякі чаклунські родини набагато кращі від інших. Не варто заводити некльових друзів. Я б допоміг тобі розібратися у цьому».
Він простягнув Гаррі руку, але той її не потиснув.
«Дякую», – холодно сказав Гаррі. «Я й сам знаю, хто кльовий, а хто ні».
Хоча Драко Мелфой і не почервонів, на його блідих щоках проступив легенький рум'янець.
«На твоєму місці, Поттер, я б поводився обережніше.
Якщо не станеш трохи увічливішим, то скінчиш так само, як твої батьки. Вони також не знали, що для них краще. А коли злигаєшся з такими покидьками, типа Візлі або того Гегріда, тобі ж буде гірше».
Гаррі і Рон попідводились. Ронове обличчя палало, як і його волосся.
«Ану, повтори!» – насупився він. «Ого, ти зібрався з нами битися?»
– глузливо вишкірився Мелфой. «Так, якщо ви негайно звідси не заберетесь», – пригрозив Гаррі хоробрішим тоном, ніж почувався насправді. Адже і Креб, і Гойл були набагато дебеліші від нього та Рона.
«Але ми не хочемо звідси йти, прав, пацани? Своє ми вже з'їли, а тут дещо лишилося?»
Гойл простяг руку за шоколадними жабками, які лежали біля Рона. Рон шарпнувся вперед, та не встиг він торкнутися до Гойла, як той моторошно заверещав. З Гойлової руки звисав пацюк Скеберс, гострі зубенята якого вп'ялися тому в палець. Креб та Мелфой відступили, а Гойл, завиваючи, намагався скинути Скеберса. Коли нарешті Скеберс відлетів і гупнувся в шибку, вся трійця миттю зникла. Мабуть, вони подумали, що серед ласощів причаїлися й інші щури, або, можливо, почули кроки, тому що за мить вкупи увійшла Герміона Грейнджер. «Що тут скоїлось?» – здивувалася вона, поглядаючи на розкидані по підлозі ласощі Рона, який тримав за хвіст пацюка.
«Ну, мабуть, він у нокауті», – пояснював Гаррі Рон. А тоді уважно придивився до Скеберса.
«Ні, я просто не вірю. Він спить!»
І дійсно, пацюк і справді заснув.
«Ти що, колись вже бачив Мелфоя?» Гаррі розповів про зустріч на алеї Діагон.
«Я чув про цю родину», – спохмурнів Рон. «Вони чи не перші повернулися до нас, коли пропав відомо хто. Сказали, що були, мовляв, зачакловані. А мій тато не вірить. Каже, що батькові Мелфоя не варто виправдовуватись, чому він перейшов до темних сил».
Рон повернувся до Герміони. «Тобі щось потрібно?»
«Краще мерщій одягніть мантії, бо я щойно була в машиніста, і він сказав, що ми майже приїхали».
«Слухайте, ви часом не билися, га? Ще не приїхали, а вже шукаєте клопоту».
«Це Скебер збився, а не ми», – сердито зиркнув на неї Рон. «Може, ти вийдеш, поки ми передягатимемось?»
«Гаразд, я зайшла тільки тому, що всюди страшний рух. Всі поводяться, як діти, і гасають коридорами», – фиркнула Герміона. «А в тебе, до речі, бруд на носі, ти знаєш?»
Рон люто подивився їй у слід. Гаррі визирнув з вікна. На дворі вже сутеніло. Під пурпуровим небом виднілися ліси і гори. Поїзд і справді їхав щодалі повільніше. Гаррі і Рон поскидали куртки і накинули довгі чорні мантії. Ронова мантія була йому трохи закоротка, і з-під неї визирали кросівки. У поїзді пролунало оголошення. «За 5 хвилин прибуваємо до Гогвордсу. Просимо залишити багаж у вагонах. Його доставлять до школи окремо». Гаррі від хвилювання забило дух, а Ронове обличчя під веснянками стало блідим, як полотно. Вони позапихали до кишень рештки ласощів і приєдналися до учнів, що збилися в коридорі. Поїзд уповільнив рух і зрештою просто спинився. Всі ринули до дверей, виходячи на маленьку темну платформу. Гаррі здригнувся від холодного нічного повітря. Аж ось над головами застрибало світло ліхтаря. І Гаррі з подивом почув знайомий голос.
Перші класи, сюди, Гаррі, все файно?»
Над морем голів проминилося радістю велике заросле обличчя Гегріда.
За мною, ще є перші класи. Кожен най дивиться під ноги. Перші класи, за мною!»
Ковзаючись і спотикаючись, учні вслід за Гегрідом спускалися крутою вузькою стежиною. Обабіч стежки залягла така пітьма, що Гаррі здавалося, ніби там ростуть великі густі дерева. Майже ніхто не розмовляв. Невіл, що постійно губив свою жабку, кілька разів шморгнув носом.
«Заречка виси вперше увидите Гогвортс», – сказав через плече Гегрід. «Осьо за цим рогом».
Пролунало голосне «О-о-о-о». Вузька стежка раптово вивела їх на берег великого чорного озера. На тому боці озера, на верхівці високої гори, здіймався, виблискуючи вікнами на тлі зоряного неба, великий замок з численними вежами та башточками.
«Не більше 4 на човен», – вигукнув Гегрід,
вказуючи на цілу флотилію човників, що стояли біля берега. Гаррі і Рон сіли в один човен разом з Невілом та Герміоною.
«Усі вмістилися?» – крикнув Гегрід.
Він сів у човен сам один.
«Ну то, уперід!»
Вся флотилія човників одночасно зрушила з місця, перетинаючи велетенське, гладке як скло озеро. Кожен учень мовчки поглядав на величний замок у горі. Човни підпливали дедалі ближче до скелі, на якій він стояв, і замок, здається, височив уже просто над головою.
«Пригніці!» –
сказав Гегрід, коли перші човники дісталися скелі. Всі посхиляли голови, і човники прослизнули попід завісою з плюща, яка ховала широкий отвір у скелі. Далі пливли вздовж темного тунелю, що, здавалося, йшов під самим замком, аж доки прибули до начебто підземної гавані. Тут учні повиходили на гальку й каміння.
«Агов, ти тут? Чи це не твоя жаба?»
– запитав Гегрід, стежачи, як діти вибираються з човнів.
«Тревор!»
– радісно вигукнув Невіл, простягаючи руки. Потім услід за Гегрідовим ліхтарем усі дерлися прорубаним у скелі переходом і зрештою опинилися на вогкій, гладенькій травичці у затінку замку. Потім піднялися кам'яними сходами і збилися докупи навпроти величезних дубових дверей.
«Усі тут? А ти ще не загубив свою жабку?»
Хе-хе. Гегрід підняв свій велетенський кулак і тричі вдарив у двері.